Разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю всіх, хто слухає Радіо Свобода. З вами Марічка Набока. І сьогодні у програмі «Ми разом» говоримо про партію «Батьківщина», про те, чи виправдала вона сподівання своїх виборців. Розібратися в цьому спробуємо з гостем студії. Це депутат від «Батьківщини» Степан Курпіль. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви можете поставити запитання нашому гостю за телефоном 044-490-2905.
Ми разом.
На сході і заході, на півдні і півночі.
Разом ми можемо змінити життя на краще.
Телефонуйте 044-490-2905.
Розказуйте про проблеми. Діліться досвідом.
Отже, пане Курпіль, яка зараз атмосфера у партії?
Ну, в принципі, нормальна. Ви знаєте, що партія пережила досить тяжкі часи. Після 2010 року, коли до влади прийшов Віктор Янукович, почалися політичні репресії. Наш лідер Юлія Тимошенко опинилася у в'язниці. Потім, коли вона була у в'язниці, ми переживали непростий процес об'єднання із партією «Фронтом змін». Потім вибори до парламенту. Весь цей час тривала боротьба із режимом, яка вилилася у Майдан. І я, звичайно, не буду тягнути ковдру на партію «Батьківщини», але вона відіграла ключову роль у перемозі Майдану і в подальшому формуванні уже органів влади, уряду. Власне, «Батьківщина» своїми союзниками сформувала коаліцію і взяла відповідальність за стан справ у державі і за її майбутнє. Це дуже непрості процеси.
За вашими оцінками, під час Майдану підтримка партії «Батьківщина» впала чи зросла?
Я думаю, що підтримка зросла, оскільки і дуже багато наших партійців були на Майдані, і не просто там як туристи, а постійно знаходилися в палатках. На всіх акціях були наші активісти, наші лідери показали себе як активні, принципові борці з режимом. Я сподіваюся, що наша підтримка мала б зрости.
Ну, те, що я маю деякі дані, тобто на виборах 2012 року «Батьківщина» мала 25,5%. За даними соціологічної групи «Рейтинг», підтримка партії на грудень цього року – це 20%. Але якщо говорити не про прихильників, так, а навпаки, що найбільше вдарило по прихильності до партії, на вашу думку, які, можливо, помилки чи невдалі дії були за цей час?
Ну, з таких, напевно, очевидних речей, які могли вдарити по іміджу партії, це те, що у нас все-таки були тушки, попри те, що Арсеній Яценюк обіцяв, що їх не буде. На жаль, це сталося. І я думаю, що це, напевне, може бути найвагомішою, найсуттєвішою причиною. Бо люди особливо відповідально ставляться до кадрів, особливо зараз. І коли якісь трапляються збої в кадровій політиці, в підборі людей, то це, звичайно, сильно б'є по іміджу партії.
Щодо кадрової політики, зараз так само критикують призначення, зокрема, міністрів. Це Тенюх, який зараз вже не є міністром оборони, так само, або виконувачем обов'язків. Аваков, як зараз можна оцінювати?
Ну, Тенюх призначений за рекомендацією партії «Свобода», Аваков за рекомендацією партії «Батьківщина». Ну, мені не зовсім коректно, скажімо, їх критикувати. Я думаю, що вони опинилися біля керма відповідних відомств у дуже складний перехідний період. І найлегше, звичайно, їм закидати, що щось вони не так роблять. Але дуже добре, що є громадянське суспільство, є відкрита преса, вільна преса, яка може відстежувати усі помилки і про це говорити. І, наскільки я бачив, ми намагалися ці помилки виправляти.
Тобто реагувати на...
Без сумніву. Ну, наприклад, Аваков постійно є доступний у Фейсбуку, постійно там пише свої коменти і інформує, чим він займається, що робить міліція. Ну, ви ж розумієте, що країна доведена до такого стану, що зараз її витягувати дуже складно.
Ну, критикувати завжди легше, я згодна.
Практично всі структури владні просякнуті корупцією. І, напевне, дуже складно у болоті так, знайти ну, якусь таку чисту невимазану рибину болотом. І це проблема, як знайти в тому середовищі чистих людей. Вони, без сумніву, є. Але це не дуже просто. Напевне, буде проходити постійна якась ротація, в тому числі через люстраційні процеси. Ну, не робиться все в один час. На це потрібно трошки терпіння.
Ми запитали у перехожих у Рівному, а це нагадаю, що Рівненська область у 2012 році там проголосувала за Батьківщину аж 36%, тобто це одна з найрейтинговіших для партії областей. Ми запитали там перехожих, чи виправдали їхні сподівання Батьківщина, ось що ми почули.
Більшість ті обіцянки передвиборні, які ми давали, не всі виконали. І в боротьбі з корупцією. Зараз трошки більше проясняється, що вони самі трошки заміщені в тих схемах. Це партія не чисто якісь, ну, простих людей.
Вочевидь, вони вже розподіляють якісь крісла, ділять якісь посади. Відповідно, народ залишається, як завжди, за бортом.
Порядних людей взяли, повиганяли. Вони зараз всі в люстраційній комісії. А в Батьківщині їх немає.
Те, що вони зробили, це ще мало. Треба, щоб вони хай переможуть і далі будуть це робити.
Не були оправдані ті кроки, які сьогодні ми бачимо, що в Рівному чи в Україні на загал. Ті дії, які призвели до втрати Криму, це затягування часу, можна пояснити тільки одним, що звалилася влада до них в руки, і вони не були до того готові.
Те, що вони обіцяли виплати майбутнє, мамам.
І мені не буде чим. Ходьте самі памперси на своїй дитині, будуть вони у різні гроші. Не важно, на що вони їх урізали.
Я 100% ставлюся до них, що це молодці вони. Правильно вона веде політику, я вважаю.
Ну, ряд зауважень, так. Зрозуміло, що дуже крайні позиції, і деякі, мені здається, ну, надто крайні, такі, як там розподіляють крісла. Скажіть, будь ласка, а що, кинути все на призволяще і хай у нас буде анархія? Чи все-таки потрібно сформувати уряд і органи влади? Звичайно, потрібно.
Я думаю, мали на увазі, якось нечесно розподіляють крісла.
Ну, чому нечесно? По-перше, є дуже багато діячів Майдану, так? І міністр медичний, так, і сам Аваков, і прокурор, і той же ж Парубій, і багато іншим. До речі, багатьом пропонували майданівцям таким авторитетним, як, наприклад, Богомоли чи Руслана, вони відмовилися від якихось державних посад. Тому, ну, великі очікування, це можна зрозуміти. Але великі очікування не робляться з одним махом. І треба зрозуміти, що манна небесна завтра не впаде. І що нас чекають ще більше випробування. Те, що там є закиди щодо втрати Криму, ну, знаєте, спірне питання, як треба було діяти. Тому що армія була в абсолютно розібраному стані. Ніхто не очікував такої агресії, атаки з боку Росії. А якщо б в Криму, скажімо, почалася стрілянина, то російська армія стояла готова біля українських кордонів перейти і напасти на материкову частину України. І вже в Києві, напевне, там був би Віктор Федорович, знову б там переформатовували коаліцію під нього і пробували би на російських багнетах і танках тут встановлювати зовсім інші порядки. І тоді що б ми казали? Ми тоді б казали, що, бачите, неправильна політика щодо Криму, ось в зв'язку з тим ми втратили досягнення Майдану. Ну, пройде час і, очевидно, будуть об'єктивніші оцінки щодо того, як ми, влада діяла в Криму. Я також багато чого, можливо, не розумів, чому не вивели там кораблів, якщо ми своєчасно, щоб їх там не захоплювали чи військових, чи техніки, якщо ми не збиралися там якогось активного спротиву чинити. Але, ну, військові мають на це своє пояснення, що присутність все-таки наших збройних сил там, хоча і пасивна, вона стримувала агресію Росії на український уже материковий простір. Тому тут ще було з приводу скорочень виплат на майбутніх мам. Це неправильна інформація, абсолютно ніяких скорочень не відбулося.
Роз'яснимо це людям трошки пізніше, бо у нас є слухач. Доброго вечора, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір. Я хочу задати, сказати представнику батьківщини таку річ. Вели вони на Майдані себе недобре. І прийшли вони до влади благодаря тим людям, яких вони зараз хочуть знищити. Як взагалі появився Вас Аваков? Хто він такий? Скільки разів він був у Криму? Скільки разів він був у Донбасі, де банди, де сепаратисти? Скільки разів він там був? І чому зараз ставиться питання, коли агресори стоять на кордоні, чому зараз роззброювати всіх людей, коли їх треба озброювати, а не роззброювати?
Дуже вам дякуємо. Про Авакова ми трошки поговорили, а ось цікаве дійсно питання щодо роззброювання або озброювання людей.
Ну, дивіться, по вулицях після того, як вже Майдан переміг, ходять озброєні люди. Іноді вони нападають на різні фірми, захоплюють там готелі,
називаючись або самообороною,
або називаючись самообороною, або правим сектором. І вчора чи позавчора дійшло до стрілянини вже на Майдані Незалежності. І виходить так, що ці всі картинки використовує російська пропаганда, російське телебачення, або, наприклад, там спроба штурму Верховної Ради. Абсолютно правильно ми сьогодні прийняли закон про роззброєння незаконних воєнізованих формувань. Тому що у нас є своя держава, у нас є своя армія, у нас є свій уряд. І той, хто хоче захищати Україну із зброєю в руках, повинен іти в Національну гвардію, в армію, в міліцію і боротися. А знаєте, коли ходять люди із зброєю незареєстрованою, ну як їх назвати? Ну, мабуть, це не є мирні люди, так? І дуже часто вони себе поводять як бандити. Тому я не хочу, щоб по вулицях українських міст і сіл ходили люди і займалися там рекетом, вимаганням, залякуванням. Це абсолютно неприйнятно. Тому якщо комусь це підходить, ну, це його думка. Але я вважаю, що це неправильно.
Щодо Національної гвардії, у ЗМІ поширилася інформація, наприклад, про те, що абсолютно матеріально не забезпечені ці люди, які туди мобілізовані. Зокрема, наприклад, вони відстріляли там по 15 патронів і більше немає можливості навчатися їм, ну, не говорячи вже про якусь форму, наприклад, якої також за інформацією ЗМІ немає.
Ну, знаєте, коли зі Львова пробували в перші дні от російської агресії перекинути десантників на схід, то з'ясувалося, що немає бронежилетів. Тобто армія настільки була зруйнована і розікрадена, що ну, збирали це все громадою. Там за спонсорські кошти купували ці бронежилети. Тому, напевне, не так легко знайти ці кошти в умовах розграбованої державної скарбниці, але Верховна Рада виділила понад 7 мільярдів на потреби армії, і це фінансування буде збільшуватися. Просто ну, треба дати можливість нам трошки віддихатися, щоб економіка запрацювала, тому що економіка в тих умовах, вона і так була загнана під плінтус, а зараз вона ще не розкрутилася, вона ще не запрацювала, тому що ну, такі дуже драматичні події Україна переживає.
Щодо Національної гвардії ще одне запитання. Говорять, що зараз командувачі її – це ті самі ВВшники, які виконували незаконні накази старої влади щодо Майдану. Яка у вас інформація щодо командування Національної гвардії?
Сьогодні була подана кандидатура генерала Полторака, що він став командуючим Національної гвардії. Але оскільки була інформація про те, що він начебто брав участь у протистоянні на Майдані, що курсанти його військового закладу із Харкова приїжджали у Київ для різних провокацій, то саме тому його сьогодні і не призначили. І про це відверто сказав мій колега Андрій Кожем'якін. Тому я би так огульно не казав, що призначення там робляться непрозоро, що якось там підкилимно. Ось яскравий приклад те, що не призначили Полторака. Так, до нього є претензії.
У нас є ще один слухач.
Справедливий чи несправедливий, я не можу стверджувати. Але така інформація була у ЗМІ, така інформація є в депутатів. Тому і є це своєрідна люстрація.
Доброго вечора, говоріть, будь ласка.
Алло, добрий вечір, це Світлана, місто Фастів. У мене репліка і запитання до гостя. Значить, не репліка, а пропозиція навіть, така. Щоб не було у нас неозброєних, як говорить МВД чи Аваков, зараз банк формувань, легалізуйте зброю, хай її отримають люди. Є закони про зброю, про легалізацію зброї у всіх західних країнах, європейських, і все нормально. Агресори у нас на порозі стоять. І людям потрібно дати зброю, а не забрати її. Це по-перше. І по-друге, репліка, що хай гість не говорить, що це Батьківщина там організувала Майдан. Вас до влади привів народ. І на Майдані в основному був народ різний. І підприємці, і прості люди. Так що не потрібно зараз одіяло тягнути на себе. Дякую.
Дякуємо
вам. Я зрозумів. Ну, я не говорив, що Батьківщина організувала Майдан, але Батьківщина разом із своїми союзниками, Ударом і Свободою протягом кількох місяців організовувала акції «Вставай, Україна». Ці акції, очевидно, все-таки активізовували людей, пробуджували у них громадянську позицію, і врешті-решт повстали студенти, повстала молодь проти зміни курсу на євроінтеграцію. І далі знаємо, що відбувалося. Звичайно, що якби це не воля людей, то Майдану не було б. Я завжди казав, що політики, коли на зустрічах питали, ну чому ви не піднімаєте народ? А я їм казав, що люди, ну ми вас можемо піднімати скільки завгодно, але якщо ви не захочете встати, то вас ніхто не підніме. От врешті-решт народ захотів встати, і разом з політиками Майдан переміг. Тут не можна, щоб хтось там на себе тягнув ковдру, боронь Боже. І роль політиків була тільки в тому, щоб координувати і допомагати Майдану, щоб матеріально забезпечувати, організаційно і так далі.
Зараз давайте поговоримо про те, дійсно, чого хочуть виборці від своєї партії, за яку вони голосували. У Дніпропетровській області, яка є Батьківщиною Юрія Тимошенко, на минулих виборах до Верховної Ради за Батьківщину віддали свої голоси менше 20%. Чи змінилося їхнє уподобання, з'ясовувала Юлія Рацебарська.
Дніпропетровець Михайло голосував за Батьківщину 2012-го. Каже, діяльністю партійців під час останніх подій у столиці був дещо розчарований, чекав більшої активності на Майдані. Однак зараз, коли батьківщинівці посіли ключові державні посади в непростій політичній ситуації, знову пов'язує із ними свої надії.
Зараз я, наприклад, вважаю, що Яценюк знаходиться на своєму місці. Це фахівець, вже приніс багато користі зовнішньополітичною діяльністю, що підписана політична частина угоди з Європейським Союзом.
Координатор Дніпропетровського Євромайдану Віктор Романенко теж на минулих виборах віддав свій голос за об'єднану опозицію «Батьківщину». Зазначає, перше розчарування відчув, коли партія «Батьківщина» фактично поглинула фронт змін та менші партії, які входили до об'єднання. Зараз, вважає він, аби не втратити прихильності виборців, політична сила має залучати до своїх лав більше молоді.
Йдуть по старій накатаній вже такій колії, потрібні нові креативні такі цікаві ідеї.
Політична сила Юлії Тимошенко вже почала оновлюватись і омолоджуватись, принаймні, у Дніпропетровську.
Це була Юлія Рацебарська. Більше про прихильників і супротивників партії у Дніпропетровській області читайте на сайті radiosvoboda.org. А ми продовжуємо нашу розмову з депутатом Батьківщини. Це Степан Курпіль. Пане Степане, знов-таки повертаючись до Криму, Тимошенко заявила, що має план повернення його. Чи знаєте ви хоча б приблизно, який він?
Ну, поки що він остаточно не сформульований, але наскільки я розумію, то йдеться насамперед про міжнародні суди, тому що міжнародна спільнота не визнала анексії Криму, І ми маємо усі підстави судитися з Росією і вимагати виводу звідти її військ. Очевидно, що на практиці це буде зробити дуже непросто. Але ще один шлях повернення Криму – це шлях європейської інтеграції, підвищення рівня життя людей, якщо воно буде значно вище, скажімо, в континентальній Україні, ніж в окупованому Криму, то люди самі потягнуться, і там непрості процеси йдуть. Там уже кримські татари заявили про самовизначення, так, вони тільки ще не знають, де їм точно визначатися, чи в рамках України, про що вони раніше говорили, чи зараз уже в рамках Росії. Така позиція поки що для мене не зрозуміла і не чітка. Так, і очевидно, що ну, не просто буде повернути Крим, але я вважаю, що він втрачений не безнадійно.
До президентських виборів. Питання таке. На парламентських виборах виступали все-таки за праймеріс. Тепер же єдиного кандидата від демократичних сил не висувають. Як пояснюють це у партії «Батьківщина»?
Ну, виникає питання, що означає зараз цілий спектр демократичних сил. Зовсім інша ситуація після перемоги Майдану і втечі Януковича. Тоді велася мова про те, що потрібно виставити єдиного кандидата від демократичних сил на противагу Януковичу. Зараз ніхто із партій регіонів чи представників Східної України, ну, практично не має якихось шансів вийти навіть теоретично в другий тур. Тому ці вибори будуть особливі, оскільки будуть змагатися люди близькі, по суті соратники. І це має бути уже конкуренція ідей, конкуренція позицій, конкуренція програм.
Тобто ви вважаєте, що брудної боротьби між ними не буде?
Я сподіваюся, що не буде. Я думаю, що люди, виборці не зрозуміють того кандидата, який буде вести брудну боротьбу. Те, що Кличко, так би мовити, зняв свою кандидатуру на користь Порошенка, так, ну, це його справа, багато хто оцінює це позитивно. Правда, не всі оцінюють це позитивно, дехто вважає це ознакою слабкості, а дехто вважає політичною мудрістю. Але те, що Кличко закликає Юлію Тимошенко зняти свою кандидатуру, я вважаю, що це некоректно. Тому що вона, очевидно, має право брати участь у цих виборах. Вона була, по суті, найбільшим супротивником цього режиму. Саме тому Янукович кинув її у в'язницю. І очевидно, що виборці можуть дати їй шанс. А говорити на початку виборчих перегонів, що от там в одного з кандидатів є найвищий рейтинг, тому всі інші повинні знятися, ну, може, тоді за такою логікою не треба проводити вибори, так? І призначати президента на початку виборчої кампанії за даними соціологічних опитувань. Адже соціологічні опитування, вони ж не є статичні, вони можуть змінюватися, і ми бачимо по рейтингах там Кличка, інших кандидатів, що ці рейтинги
стрибають,
так що я думаю, що в Юлії Тимошенко є також хороші шанси, і нехай вони змагаються, нехай конкурують і ведуть чисту боротьбу. І я думаю, що тільки від цього виборець Україна виграє від такої конкуренції.
У нас не дуже багато часу, але дуже цікавить питання про те, що не всі представники «Батьківщини» голосували за закон про відкриття доступу до реєстрів нерухомого майна. Буквально пару слів прокоментуйте, будь ласка.
Ну, там були побоювання, що таке відкриття може принести, окрім якихось позитивних речей, також і негативні, що можуть бути якісь рейдерські захоплення, що можуть бути там якісь скування з боку тих, хто хотів би заволодіти чужим майном.
Дуже вам дякую. Це неоднозначно. З нами був Степан Курпіль, це була програма «Ми разом», і я, Марічка Набука, почуємося.
Radio Liberty, Praha.